Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët konsiderojnë se firmat në Kosovë po falimentojnë për shkak të ambientit të pafavorshëm të biznesit. Në ndeshjen e tretë ndërkombëtare në futboll, Kosova ka pësuar disfat kundër Senegalit me rezultate 1-3. Duket se në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, përfituesit më të mëdhenj janë partitë ekstreme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Petro Poroshenko, i cili tashmë ka shpallur fitoren e tij në zgjedhjet e presidenciale të Ukrainës, ka deklaruar se misioni i tij i parë do të jetë përfundimi i luftës dhe sjellja e paqes. Sipas tij, Ukraina kur nuk do ta pranojë okupimin e Krimesë dhe se Ukraina e ka zgjedhur rrugën e integrimit evropian. Sipas parashikimeve të menjëhershme pas zgjedhjeve, ai ka fituar 54.1%, ndërsa konkurrentja e tij, ish kryeministria Julia Timoshenko, 13.1%. Zonja Timoshenko e ka bërë të qartë se do ta pranoj disfatën në këto zgjedhje. Partitë vogla ekstreme, si në spektrin e djath, ashtu edhe në të majtin, duket se kanë arritur përfitime në Parlamentin Evropian. Sipas projeksioneve të para zyrtare për zgjedhjet që janë mbajtur prej 22 deri dje, këto parti mund ta dyfishojnë praninë e tyre në Parlamentin Evropian, pasi do t'i kenë prej 120 deri në 140 vende. Projeksionet e para pas zgjedhjeve tregojnë se partitë ekstreme nga e djatha dhe e majta kanë fituar në Francë, Greqi dhe Danimarkë, ndërsa pritet të arrijnë sukses edhe në Austri dhe Britani. Befasia më e madhe mbrëm vonë arriti nga Franca, ku Fronti Kombëtar pritet të ketë 24 vende, që do të thotë 3 vende më tepër se në vitin 2009. Dalja në zgjedhje ishte 43.1%, që është pak më e lartë se ajo në vitin 2009, kur pjesëmarrja në zgjedhjet për Parlamentin Evropian ishte 43%. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka premtuar forcave të Shteteve të Bashkuara se lufta në Afganistan do të përfundojë në fund të këtij viti. Zoti Obama e ka bërë një vizitë të papritur mbrëmë në bazën ajrore amerikane në Bagram të Afganistanit për ta festuar së bashku me ushtarët e ditën e përkujtimit. Obama u tha ushtarëve se lufta është në një moment të vendimtar, pasi forcat e Afganistanit po e marrin përgjegjësinë primare për sigurinë e vendit të tyre. Presidenti Amerikan Barack Obama po ashtu tha se shpreson që Washingtoni ta nënshkruaj marrëveshjen për siguri me Kabulin pasi të inaugurohet presidenti i ri i këtij vendi. Presidenti deritashëm afgan Hamid Karzai ka refuzuar ta nënshkruaj këtë marrëveshje, e cila parashet që në Afganistan të mbetet një kontingjent i vogël i ushtarëve amerikan për trajnim dhe misione kundër terroriste edhe pas këtij viti. Në ndeshjen e tretë ndërkombëtare miqësore, futbollistët e kombëtare së Kosovës pësuan disfat në takimin kundër Senegalit me rezultate 1-3. Në takimin i cili u zhvillua mbrëmë vonë në Gjenevë të Zvicrës, se golat për Senegalin i shënuan e Niase në minutat e 40 dhe 48 dhe Sahio në minutën e 50, ndërsa golin për Kosovën e shënoi Bunjaku në minutën e 26, raporton agjensia AFP nga Gjeneva. Më parë, Kosova ka zhvilluar dy takime ndërkombëtare miqësore. Me Haitin ka luajtur bara se 0-0, ndërsa me Turqin ka pësuar disfat bindëse me rezultat 1-6. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta kuptohet të temë qendrore vazhdojnë të jenë në zgjedhjet e përgjithshme. Në cilin aspekt trajtohen sot zgjedhjet e 8 qershorit, Zenel?
Po, Fatmir, e përgjithshme e koaditore është fokusuar në çështjen e informimit të qytetarëve lidhur me votimin dhe thekson se vendimi i organit shqyrtues të prokurimit për ta pezulluar fushatën e informimit votuesve mund ta dëmtojë procesin zgjedhor. Gazeta ka mësuar se ky vendim i gjykatës së tenderëve erdhi pasi kompania Intermedia deponoi një ankesë në OSHP përmes së cilës pretendohen shkelet ligjore të KQZ-s në këtë aktivitet të prokurimit. Antarët të KQZ-s i kanë thënë koazitorës janë për respektimin e ligjeve në përpikëri dhe pengimin e keqpërdorimit paras publike, por për ta mbetur shqetësuese ndërprerja e fushatës së informimit dhe edukimit votuesve në një kohë kur një gjë e tillë është shumë e nevojshme. Antarët e KQZ-s vlerësojnë se me vendimin e organit shqyrtues prokurimit për të ndërprerë fushatën dhe me kohën e shkurtër për të organizuar zgjedhjet, Tani më informimi votuesve po rezikohet tërsisht dhe një gjë e tillë do të dëmtoj edhe procesin zgjedhor. Ata theksojnë se numri prej 105.000 apo 12% e fletvotimeve të pavlefshme në zgjedhjet e kaluara tregon se sa i domosdoshëm është informimi dhe edukimi votuesve për mënyrën e votimit, shkruan pasqyra shkolla ditore. Fatmir.
Zgjedhjet në Kosovë do të monitorohen edhe nga vëzhguesit të ndërkombëtar dhe vendës. Çka shuan gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme Tribuna Fatmir konsideron se dalja në media e profesuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, ambasadores amerikane Tracy Jacobson dhe diplomatëve të shteteve tjera anëtare të BE-s nuk do të ketë për qëllim ndikimin e rezultatit të zgjedhjeve, por mbrojtjen e tij. Gazeta ka mësuar nga burimet saj se ambasadat e shteteve të fuqishme planifikojnë fushat intensive me qëllim të parandalimit të keqpërdorimeve më tetë qershor. Kjo, si shtekson gazeta, do të bëhet me qëllim që zgjedhjet të jenë të rregullta dhe të mos lejohet përsëritje e skenarëve të zgjedhjeve të kaluara nacionale në të cilat keqpërdorimi kishte qenë industrial. Kësaj si nënvizon e përditshme Tribuna, zyra e Bashkimit Evropian dhe ambasadat po si do të angazhojnë stafin e tyre në mbikëqyrje të drejtë për drejtë si vëzhgues. Në ditën e zgjedhjeve do të angazhohen në një fushat parandaluese nëpërmjet medieve, gjatë së cilës do t'u kujtojnë qytetarëve dhe subjekteve politike rëndësia që kanë zgjedhjet e rregullta dhe do të kujtohet keqpërdoruesve të mundshëm se abuzimi i votës paraqet vepër penale. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmi zëri veçojmë shkrimin që ka për temë vazhdimin e misionit të NATO-s në Kosovë. Gazeta shkruan se Alianca Veri Atlantike nuk planifikon të reduktoj praninë ushtarake gjatë këtij viti në Kosovë, pavarësisht se situata e sigurisë në Ukrainë është kthyer në fokus ndërkombëtar. Kështu kanë bërë të ditur zyrtar të lartë të NATO-s për gazetën Zëri, duke shtuar se operacioni i KFOR-it në Kosovë nën mandatin e Kombeve të Bashkuara është që të sigurojë një mjedis të qetë dhe të sigurt për gjithë qytetarët në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Bizneset e shumta në Kosovë po falimentojnë për shkak të ambientit të pafavorshëm afarist, vlerësojnë ekspertët. Shifrat e shuarjes së bizneseve thuhet se janë alarmante dhe se po shkaktojnë rritje të shkallës së papunësisë. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se vetëm brenda 5 muajve 652 kompani të ndryshme në Kosovë kanë shuar biznesin e tyre.
Numri total i bizneseve cilat kanë aplikuar për shurje vullnetare në kuadër të Agjencionit për Regjistrim Bizneseve, që nga janari i këtij viti deri me datën kur sot po bisedojmë, është total 652. Ky numër është i njëjtë edhe në periudhën e njëjtë kohore të vitit kaluar, edhe nuk mund të themi që është një tendencë në rritje e shurjes bizneseve.
Arsyet e shuarjes së bizneseve nuk bën të ditura nga Mejzini, por që përfaqësues të këtyre bizneseve thonë se kjo shuarje po ndodh për shkak të ambientit të pafavorshëm afarist. Mungesa e qasjes në kapital, politikat e pafavorshme fiskale, ekonomia jo ligjore, janë disa nga arsyet e shuarjes së bizneseve, thot për Radion Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Në Kosovë ambienti i bërit biznes nuk është shumë i favorshëm, nuk është i favorshëm sidomos për ato që përbëjnë edhe pjesën më të madhe të ndërmarrjeve të sektorit privat, që janë mikrondërmarrje dhe ndërmarrje të vogla, duke u nisur nga fakturat për gjithshëm, ndoshta mungesa e lehtësirave fiskale, çështja e financave, e cila është shumë e vështirë për këtë kategori të bizneseve, norma tatimore cilat në dy vitet e fundit janë përkeqësuar sidomos për bizneset e kategorisë shërbimeve, kemi pas një rritje të normës tatimore nga 5% në 9%.
Shuarja e bizneseve duhet të jetë sinjal alarmues për institucionet kosovare në mënyrë që të ndërmarrin hapa konkret për të përkrahur sektorin privat. Me shuarjen e bizneseve po shuan shumë vende të punës, çka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së papunësisë në vend, e cila edhe ashtu konsiderohet të jetë e lartë. Papunësia në Kosovë, sipas dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 30.9%. Numri total i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 130.000, prej tyre 99.1% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Një arsye tjetër e shuarjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, shton drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka, është se një pjesë e madhe e bizneseve hapin bizneset e tyre pa pasur një plan të mirë fillt dhe pa analizuar se cili sektor është më profitabil për ta.
Përgjithsisht po e fajsojmë ambientin e pafavorshëm biznesit, po edhe këto janë disa prej problemeve tjera, të cilat natyrisht janë si për shkak të fajtëve të atyre kompanive të që nuk janë përgatitur as si duhet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Shkupët të Maqedonisë për të 10-in vit me radhë janë organizuar ditët e zejtarëve. Ky manifestim mbahet me qëllim të tërheqjes së vizitorëve dhe njohjes së tyre me kultivimin e zejeve që janë në zhdukje. Zejtarët e ndryshëm tregojnë se është rritur numri atyre që e çmojnë vlerën e punimeve të dorës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahyaga.
Mjeshtrit e zejeve të ndryshme thonë se është në rritje numri atyre që dinë të çmojnë vlerën e punimeve të dorës, pasi ato pavarësisht viteve për herë janë në hap me kohën.
Да, луѓето веќе почнуваат си повеќе да се заинтересуваат, да се заинтересираат за традиционални или рачни изработки.
Гјевне ма шум ка њерс те тил, те цилат јан ту интересуар че те блејн дичка уникате, пор кундра сај че дери пана ни кохе те цактуар, ме те преферуара ишин продиме че винин га јашт. Пор ме калимин е кохе се душмуа се ато продиме јан те њецилсие шум добет. Madje unë bashkë edhe me vajzën time jemi duke punuar me orogonit, prodhim ky botëror i cili përbëhet prej metalit dhe gurëve, që është shumë i kërkuar, me që besohet se sjell fat dhe energji pozitive, thekson zejtarja Suzana Jovçevska. Gjërsa Tatjana Andonovska thot se preferon të blejnë në rrugën e snafeve dhe jo në qendrat e mëdha të rektare për më shumë arsye, me rëndësishmja, si shprehet ajo, këtu gjërat kanë shpirt. E para, më pëlqen ambienti këtu në qarshinë e Shkupit. Dhe ajo që është me shumë rëndësi, unë shoh se si një gjë e cila do të më shërbej qoftë veshmbathja apo rendi si prodhohet, si merr formë dhe gjithë ajo si do të përshtatet gjatë përdorimit. Pra janë mjaft arsye që për vite bëj pazar këtu, thot Tatjana e Buzëqeshur. Ndërkaq Nebi Hoxha, kryetari e snafëve të qarshisë së Shkupit, thot se përfundimisht dikasteri i ekonomisë së Maqedonisë duhet të angazhohet për licencimin e një pjese të prodhimeve që punohen nga mjeshtrit e zejeve të ndryshme këtu, me që ata janë unikate dhe kjo është forma e vetme për të ruajtur mbijetesën e tyre.
Kemi kërkuar nga ministrit e ndryshme që produktet tona, për shembull, të cilat janë unikale, me ato produkte do thot ne të patentojmë dhe ai produkt do thot që të jetë unikat, ta ketë vlerën e duhur. Mirë po, ende nuk kemi një përgjegje konkrete dhe produkte të cilat dalin në treg si unikale dhe kanë sukses, do thot, nuk shkon shumë kohë, shumë pak kohë, dhe ose kopjohet nga tjetri, ose importohet nga jashtë dhe nuk arrihet ai qëllimi i produktit ose brendimi i produktit si produkt.
Gjatë aktiviteteve ditët e zejtarëve, përveç snafeve janë të përfshirë dhe nxënësit e shkollave profesionale, të cilët kanë mundësi që të prezantojnë para blerësve krijimet e tyre të punuara me dorë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Yahyaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertët konsiderojnë se firmat në Kosovë po falimentojnë për shkak të ambientit të pafavorshëm të biznesit. Në ndeshjen e tretë ndërkombëtare në futboll, Kosova ka pësuar disfat kundër Senegalit me rezultatin 1-3. Duket se në zgjedhjet të për Parlamentin Evropian, përfituesit më të mëdhenj janë partitë ekstreme. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.